Campus FM je prezenta Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studio sa Campus FM nilqawkom ma' sensila Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nistiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'inhi ksiba bħala terminu tekniku.
Dina faċli nindunaw li ksiba ġejja minn kiseb sewwa, però dak biex nibnu fuqha huwa kif qed tgħid inti terminu tekniku li ifisser it-trobbija ta' annimali għall-ħam tagħhom, jiġifieri tifsira partikolari għalhekk huwa terminu tekniku. Kif qed ngħid dan in-nom ġej minn kiseb, jiġifieri akkwista għala daħħal xi ħaġa sewwa. U jimplika il-kizba, għarassa, mux ksiba, il-kizba tal-annimali biex jiprovdu l-ikel. Issa, s-silajni, jenet namel l-enfisi fuq ksiba u kizba, għaliex huwa fattur interessanti fil-Malti semietiku illi ċerti termini illi partu daqxejn il-fonemi tagħhom, il-ħsejjes tagħhom. Ibidlu t-tifsira. Okay? Huwa fattur interessanti tal-sena dan. Fl-arbin nsibu kisba. Fis-sens ta' sustenance jew earning. Sewa? Issa, il-kunċett ta' sosteniment jimplika ikel għallajxin u naħseb illi dan is-sens illi wassala t-tifsira teknika ta' ksiba fil-Malti. Allura x'aħna qed ngħidu? Illi din l-idea ta' ksiba bħala trobbija ta' annimali għall-laħam hija xi ħaġa lokali, jiġifieri l-Maltin għamluha tawa dik it-tifsira sewwa.
Ħamur huwa xi ħaġa differenti, x'sinonimi u kuntrari għandna għal tama.
Hawnhekk iridu mmorru għall-erja semantika ta' tama u nintebħu daqsxejn kemm iwiesa meta qed ngħid issa meta qed nitkellmu fuq sinonimi, jiġifieri qed nitkellmu fuq forom alternattivi illi jistgħu f'ċerti kuntesti jaħdmu fis-sens ta' tama. Għandna fidi, fiduċja, qalb qawwija. Daw diġà qed juru li hemm xi tama. Kieku kun jieħdu l-eżempju, pereżempju, għandi fidi li l-affarijiet se jsiru aħjar fis-sens ta' tama. Dina kienet ħafna tintuża fl-immodi. Illum għadha tintuża ftit jew imma għada tintuża. Mbagħad hemm twemmin, speranza, sewa, speranza naturalment tieħdet mit-Taljan, konfidenza, ottimizmu wkoll, ottimizmu juri it-tama lil bniedem ikollu, sewa. Jekk ninfetħu daqsxejn iktar fl-erja semantika tagħha, insibu li xi ħaġa tkun mistennija jew kellha l-istennija ta' xi ħaġa meta inti qed tkun qiegħda fistat ta' stennija jisek qed tittama li jiġi xi ħaġa. Għandna ħafna drabi il-kelma ħolma li tiġi fis-sens ta' tama wkoll, pereżempju għandi ħolma li naqbad il-pittura, per eżempju. Ambizzjoni, aspirazzjoni, espettazzjoni, mbagħad hemm anticipazzjoni, xewqa u xenqa. Dawn huma ħafna drabi forom alternattivi li jimplikaw ħafna drabi l-kunċetta tama. Meta mmorru naħa l-oħra għall-antonimi, jiġifieri dawk li huma kontrarju ta' tama, alright, hawnhekk se nsibu n-nuqqas ta' tama bħal disperazzjoni, disperament. Hawnhekk mhux dejjem nagħmlu differenza bejn disperazzjoni u disperament, alright, però fil-Malti hemm daqsxejn ta' differenza żgħira, alright? Ma ħankomplu daqsxejn fuq il-kunċett ta' antonomi ta' tama. Noqqas ta' fiduċja ittieħ il-qalb, dinha tintuża ħafna, jew qalb maqtuq, pessimizmu, dubju, smellija jew smerrija, deluzjoni, sfiduċja u dannazzjoni. U hawnhekk naraw daqsxejn x'firxa hemm. Issa dawna juruna l-rikkezza lessikali tal-Malti. Issa, però meta qed nitkellem fuq ir-rikkezza lessikali nimplika wkoll l-għana semantika, it-tifsir, għaliex dawn kull terminu dejjem għandu xi ħarira differenza mit-termini l-oħrajn. Alright? Meta jintużaw dawn skont ix-xewqat tal-kittieb. U l-iktar li jiswew dawn meta jiġu l-istudenti speċjalment biex jesprimu ruhom. Sewax, ma ninsewx li l-istudenti għal skopijiet ta' eżami wkoll isiru kittieba huma stess.
Kif tniset il-kelma qassis?
Din għandha ġrejja interessanti il-kelma qassis. L-ewwel ġejja mill-Arbi. Fl-Arbi jinsibu issis li tfisser qassis, sewa. Bl-Ingliż tingħata priest jew clergyman. Issa, dan in-nom Arbi ġej mill-verb assa. Li għandu żewġ tifsiriet. Iż-żewġ tifsiriet huma to pasture the cattle cleverly. Jew inkella to become a priest. Ġifieri hemmhekk qiegħda mela il-konnessjoni bejn il-pasteurization sewa u becoming a priest diġà qed tidher fl-Arbi, ħankomplu daqsxejn, u n-nom qas ifisser jew a good herdsman, jew inkella a Christian priest. Ara, dejjem hemm il-konnessjoni bejn dawn it-tnejn, herdsman għal hawnhekk u priest. Il-link figurattiva allura meta ngħid il-link figurattiva dik oriġinali sewwa bejn is-sena tar-raja pasteurage u it-tmexxija spiritwali hija ovvja u din il-link waslet għall-kunċett ta' kura pastorali. Pastorali hija wkoll kelma marbuta ma' qassis. Però qassis kif għandna ġejja mill-Arbi, pastorali ġejja mill-Latin. Issa naraw. Għaliex fil-Latin insibu pastor li huwa raj. Li sawret minn past li huwa l-participju ta' paxxere. Paxxere huwa għalef jew ħa il-merħla tira. Il-kunċett ta' gwida spiritwali huwa assoċjat lingwistikament ma' xbija tal-farming u l-merħla tira. U ġibilna u dimajnejna l-episodju meta Ġesu qal lil Pietru biex jalef il-ħrif u n-naċ tiegħu. Sewa, dan nsibuh fil-Vanġelu. Ġifieri hawnhekk għandna il-konnessjoni ta' bejn il-kelma qassis u l-kelma pastorali li fil-fatt qassis fi anfisha għandha wkoll l-idea pastorali.
Il-kelma marsul xi tfisser?
Marsul huwa parteċipju passat. Ġifieri għandu l-femminil marsula u l-plural marsulin. U marsul biex niftehmu ifisser messaġġier. Imma ħan naraw daqsxejn f'liema sens messaġġier. Il-kelma ġejja minn rasul u rasul ġieli tintuża bħala apostlu, ġieli tintuża f'xi testi reliġjużi daqsxejn qodma sewwa. Mela, Rasul hija apostlu u ġejja mill-lerq ta' irsul. Għax irsul fil-Malti, ukoll irsul hija kelma li m'għaddix tintuż, ok, imma hija fis-sens ta' aħbar irsul. U għandha ukoll l-istess ta' rasla jew irsula. Issa rasla jew irsula tfisser għaddija apostolika. Mela dejjem hemm xi ħaġa marbuta ma' l-apostolat. Għalhekk marsul propjament tfisser mibgħut b'aħbar. U mibgħut b'aħbar allura tiġi messaġġier. Alright? Fl-arbi jinsibu rasul fis-sens ta' messenger jew emissary jew nkella envoy jew delegate. Però mbagħad fl-arbi wkoll rasul wkoll għandha sens ta' apostlu. Sewa, u nsibu risala li tfisser messaġġ. U dawn ġejjin mill-verb rasela fl-arbi, rasela, li tfisser to send out, to dispatch. Meta inti qed tibgħat il-messaġġ lil xi ħadd. U hekk għandna din il-kelma marsul bħala messaġġier li kif għadna m'għadix tintuża.
Ħamura xi ħaġa oħra, fil-missierna, meta ngħidu ikulli tritin kif issema egda fl-art. Xi tfisser din egda?
Eh, hija kelma interessanti.
Isna kien iktar naħseb ma nużaw?
Le. Ġieli tintuża f'xi poeżi tas-seklu 19.
Eħe, ma meta nkunu
nitkellmu fil-komunikazzjoni komuni ma tintużax.
Egda, dit inkiteb blakka, akka, eh?
Ekku, tajjeb li qed tispelleha, iva. Għaliex ġieli sibta miktuba minn arakka. Li tkun ħażina. Efhem, ħażina għaliex etimoloġikament għandha lakka. Hija ma tinħass. U anka m'għandix konnessjoni ma' hekk lanqas. Għax kien hemm xi ħadd li kien bl-impressjoni li dik hija hekk plus dan li mhijiex. Però ħa naraw daqsxejn. Egda tista tkun avverbju u tista tkun konġunzjoni, jiġifieri taqgħad żewġ partijiet strutturali. Hawnhekk qiegħda bħala konġunzjoni u tfisser hekk ukoll. Alright? Jew kellha bl-istess mod. Hija kelma li tintuża l-aktar f'kuntest reliġjuż. Għalhekk meta aħna ngħidu ikun li tritin kif issema egda fl-art, kif ukoll fl-art. Dak is-sens qiegħda. Il-kelma ġejja mill-arbi agda li hija mela kelma sħiħa, mhux magħmula minn żewġ kelmiet. U tfisser in that way, in this manner, so thus. Ġifieri dik hija kelma li aħna ħadniha mill-arbi u baqgħet hemmhekk biss l-iktar kif għalna fil-bidu fil-missierna l-għeda.
X'inhu maksar?
In-nom mimmat li hu fil-maskil. Issa ngħidlek għaliex qed ngħid fil-maskil, maksar għandu l-plural inkasar. U maksar b'mod tekniku ifisser ġebla f'kanal tal-irrigazzjoni li tmexxi l-ilma fin-naħa fejn ikun hemm bżonn. Mela qed tiżvija daqsxejn id-direzzjoni tal-mixi tal-ilma. Alright? Għalhekk maksar. Maksar għax huwa nom mimmat, dak illi jikser. Alright? Jikser id-direzzjoni. U dina interessanti illi għadha tintuża fil-kunċett agrikolu. Ftemna, infatti li tawili wkoll dal-aħħar. Semmewieli. U f'sens tekniku ieħor insibu maksar fl-insiġ fejn jirreferi għal bastun f'tilar tan-newl li jikser il-liwja tan-nisġa. Ara dejjem hemm dik l-idea ta' xi ħaġa li qed jikser. Alright? Jikser ġifieri jiżvija. Mod ġenerali maksar ifisser oġġett li jikser id-direzzjoni. Issa jiena fil-bidu għad huwa nom mimmat fil-maskil. Għaliex fil-femminil maksra bil-plural maksrit jirreferi għal minkeb. Ftemna, anka l-minkeb huwa dak li jikser id-drieħ.
ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. Program qed intisimgħu il-programm Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Slim Baħġar u l-Professur Charles Briffa. Il-kelma waħħar.
Waħħar.
Diex idea x'inhi di.
Le, imma tirrealizza li ġejja minn aħħar.
Minn aħħar.
Issa waħħar però huwa bħala verb u verb tat-tieni forma sewwa li jfisser dewwem it-tardja żama l-aħħar. Ġifieri il-kuntrarju ta' bakkar. Mela fil-Malti tradizjonali aħna għandna bakkar u aħħar, it-tnejn jeżistu sewa. U nsibu issa l-espressjoni għax issa dika waħħar tidħol ukoll f'espressjonijiet daqsxejn tekniċi li għandhom x'jaqsmu ma l-agrikoltura wkoll. Insibu l-espressjonijiet wiċċ imwaħħar meta il-frott jew il-ħaxix jiġi tard fl-istaġun għandu x'jaqsam dejjem ara mal-kunċetta aħħar. U din interessanti wkoll. Insibu l-espressjoni ajru mwaħħar. Ajru, l-ajru, sewa, imwaħħar. Għaliex dina l-espressjoni tintuża l-aktar għal xitwa li d-dumma ta' sal. Ġieli aħna kważi naslu sal-miliet. U ikun għadu daqsxejn il-blazzi, il-kassa tkun għadu ma' bliċ.
X-sinonimi għandna għal-alf.
Inkomplu daqsxejn fuq il-bedja. Fil-kontesta ikel għall-annimali nsibu it-terminu ġenerali alf, sewa minn alef, u għandu is-sinonimu tmieħ teme i għajn minn tama li wkoll jintuża bħala terminu ġenerali, però hemm differenza bejn alf u tmieħ ġifiri l-bidwi jagħmelhom id-differenza. Ħafna drabi ifissru l-istess imma id-differenza bejniethom tista' toħroġ f'ċerti kuntesti meta nużawhom f'sens ta' azzjonijiet mhux f'sens ta' oġġetti. Għaliex? Ismaw daqsxejn id-differenza. Alf tfisser qoti ta' ikel. All right, et-talef, et-tati l-ikel. Imma tmieħ qoti ta' ikel fil-fom. Issa, niftehmu, jiġifieri meta jiena qed nalef qed impoġġilhom fil-ħawt biex imbagħad l-annimali jieklu minnu. Imma meta jiena qed nitmaħħhom qed intiegħulhom l-ikel qed intiegħulhom f'ħalqhom. Niftehmu? Dik id-differenza li hija differenza interessanti wkoll fil-kuntest tekniku hawnhekk. Imbagħad insibu termini li huma ftit aktar speċifiċi. Fosthom pereżempju insibu l-ġwies. U il-ġwies ukoll jintuża bħala sinonimu għall-alf li hu tam, ikel u moħħ għall-annimali. U fost ix-ħid tal-lixka il-baħar niltaqgħu ma' sellieħa. Din hija kelma partikolari u ftit jintuża. Sellieħa hija l-ħassa tal-baħar li tintuża bħala lixka għas-sajt tax-xileb u sellieħa jiena dina apparti milli sibta fid-dizzjonarju tal-Ġuse Aquilina sewa smajta Marsalforn użata.
Saqsik jekk fatta diex tintuża mis-sajjieda.
Iva, imma hemmhekk biss smajta, ma smajtix f'postijiet oħra, naturalment ma qatx nistaqsi fuqha. Imma mod naturali ħarġet ma' wieħed li kont qed nitkellem jew hemmhekk.
X'tifsir it għandha il-kelma safe?
Aha, safe. Fil-Malti safe.
L-arbi ħadnija?
Iva, waħda minnhom għaliex hemm tliet tifsiriet partikolari ta' safe fil-Malti. L-ewwel nett huwa bħala nom. Għalkemm jiena tliet tifsiriet, żewġ tifsiriet huma nomi u tifsira minnhom hija aġġettiv. Bħala nom, is-sejf hija dik ix-xafra twila dritta tal-azzar bil-ponta, hija xabla. Però noqogħdu attenti għax-xabla tista' tkun ukoll xi mitarra sewwa li tkun imqawsa. Dina is-sejf huwa dritt. Okay? U dina ġejja minn kelma Arbija. Li hija l-kelma sajf. M'għandix taqsam ma' sajf summer. U mbagħad għandna it-tieni tifsira wkoll bħala nom ta' sejf li hija kaxxa tal-metal b'saħħtu il-metal. Li fejha din il-kaxxa jinżammu l-flus u xi oġġetti prezzjużi. Fl-Ingliż, din ġejja mal-Ingliż sejf. Tiftaħ is-sejf u jkollok il-flus hemmhekk jew il-ġojjelli jew dak li tkun trid taħżen. U mbagħad għandna t-tielet tifsira li qed tintuża wkoll illum fil-Malti modern bħala aġġettiv fis-sens ta' ħieles u żgur. Ħieles u żgur. Li ma jagħmilx ħsara, li mhux ta' periklu, ikun sejf mhuwiex ta' dannu, li jagħti sigurtà li ma jieħux riski. Sewa din ġejja mill-Ingliż sejf. U hawnhekk noqogħdu daqsxejn attenti għaliex kultant biex ma jużawx il-kelma safe f'dan is-sens, jużaw sigurtà. Imma sigurtà fil-Malti għandha wkoll tidħol f'qasam daqsxejn ambigu meta tkun tfisser security. U fil-Malti aħna rridu nagħmlu differenza bejn security u safe. Alright, secure and safe. Għalhekk hawnhekk qed ninkludiha bħala aġġettiv safe.
Kelb u kilba, għandhom l-istess serq?
Iva. Mela, kelb bħala annimal domestiku, sewwa kulħadd jaf x'inhu insomma. U kilba, dik il-ġibda l-bleba, sewwa għandhom l-istess serq k-l-b. U ġejjin mill-arbi, għaliex inserta li anka fl-arbi għandhom l-istess r. Kelb mill-arbi kalb, sewwa bl-istess tifsira. U kilba wkoll mill-arbi kalab li tfisser burning thirst jew greed. U waħda mit-tifsiriet tal-verb arbi kaliba li hija parti minn dan il-kunċett ta' eruq arbi. Kaliba waħda mit-tifsirħiet hija ħeġem, ġifieri kilb il-ħatfa. U allura hawnhekk dina taqbel ħafna ma' kilba. Alright? Il-konnessjoni semantika bejn kelb u kilba tiġi mit-tradizzjoni Iżlamika li kelb tqisu simbolu ta' reba u ġuħ kbir. Tqisu annimal żaqiq, ġifieri aħna jista' jkun li din hija fdal minn żmien l-Arab. Alright?
Fadlina l-aħħar ftit minuti, x'differenza hemm bejn kuħħala u d-benġila?
Eħe, kuħħala u d-benġila. Fil-kuntest komuni ta' xi ħabta jew daqqa fuq il-ġisem ħafsa jew qarsa, insibu l-ftit issir differenza bejn dawn iż-żewġ termini, imma d-differenza nistgħu nfissru hekk. Kuħħala li tfiss li ġejja mill-kelma ikħal sewwa blu, jindika l-kulur tal-ġilda. U allura hija dawra kaħla biex ngħid hekk dabra blu. U kuħħala wkoll tintuża bħala black eye tarġa'. Issa d-benġila hija marka viola li titla' fil-ġilda wara xi daqqa ġieli tintuża wkoll għall-black eye u ġejja minn brunġiela li hija viola minn flok d-benġila. Anzi hawn min jgħid brunġiela li tintuża wkoll bħala black eye. L-interpretazzjoni tal-lewn ta' dabra fuq il-ġilda wara xi daqqa tiddependi kultant fuq il-perċezzjoni dak li jkun. Għax hawn min jara blu jew kaħla, hawn min jara viola, ħadra, kannella, kannella skur, jiddependi. Dawn huma kollha dawn l-interpretazzjonijiet huma kollha insibuhom f'referenzi fid-dokumenti li għandna.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku appuntament għal bħal-lunġimgħa fl-isessin minn Campus FM. Grazzi li segwejtuna. Inselmulkom.